Salam sejahtera, selamat pagi. Anda bersama saya Hafizie Rosli dan juga Hafizie Azaman dalam Awal Ni Pagi. Seperti biasa, dalam Awal Ni Pagi 7.30 pagi ni kita nak kongsi dengan anda berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawalni.com. Dan juga ini berita-berita yang perlu anda tahu pada hari Isnin hari ini, iaitu 8 hari bulan 8 tahun 2022. 88 ni selalunya mesti ada platform e-dagang menawarkan harga-harga yang murah-murah ya, Shopee.
Yeah.
Jadi pada hari ini jugalah, tadi kita dah datang dengan hujan yang lebat, saya pasti ia akan menjejaskan sedikitlah trafik pada hari ini. Mungkin ada kawasan-kawasan yang ada banjir dan sebagainya.
Janganlah minta.
Tak minta, tapi itulah kebiasaannya.
Okey, baik, kita nak balik kepada perkembangan dan juga tumpuan utama, iaitu berkaitan dengan elakkan menyorok dan juga mencatut minyak masak. Ini amaran dikeluarkan oleh Anwar Musa ya. Yang mana pihak yang terlibat dalam secara langsung dalam ekosistem pengeluaran dan penjualan minyak masak diminta untuk tidak menyorok atau mencatut produk itu berikutan penetapan harga maksimum pada RM34.70 bagi botol 5kg yang buka kuasa esok. Dan pengerusi pasukan khas jihad tangani inflasi Tan Sri Musa berkata perkara itu pada akhirnya akan merugikan peniaga dan peruncit selain mendatangkan masalah kepada pengguna. Jangan kerana harga minyak akan turun, kita mula sorok barang. Ini tak menyelesaikan masalah, kata beliau. Itu selepas diminta mengulas berkaitan dengan kemungkinan ada pihak yang tak bertanggungjawab yang akan menyorok produk itu ketika ia dijual pada harga yang murah sekaligus mengundang kegusaran bekalan minyak masak menjadi terhad di pasaran. Dan Anwar juga terus ingatkan supaya tidak terlibat dalam aktiviti bercanggah dengan undang-undang dan meminta semua pihak patuhi segala keputusan kerajaan apabila sesuatu barang atau komoditi dimasukkan dalam senarai harga yang maksimum. Dan beliau juga berkata, impak kerjasama positif di antara dengan pihak pasaraya yang mula menurunkan harga minyak motor yang tidak bersubsidi ini berikutan penetapan harga siling produk tersebut berkuat kuasa mulai hari ini. Kita tahu setiap ataupun kerajaan telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa minyak masak botol yang tidak diberikan subsidi akan dibuat harga apungan mengikut bulan. Setiap bulan akan berubah harganya. Kalau minyak petrol mengikut minggu, minyak botol untuk minyak masak ini yang tidak ada subsidi diberikan mengikut bulan. Walaupun ada terdapat sedikit orang kata bertentangan dengan hasrat peniaga-peniaga peruncit di luar sana, tetapi ia adalah untuk memastikan bahawa harga minyak masak botol itu berada dalam keadaan stabil dan juga memastikan bahawa ia dapat digunakan oleh keseluruhan rakyat Malaysia, terutama sekali mereka yang menggunakan pakai minyak masak untuk tujuan perniagaan dan sebagainya, kerana peniaga-peniaga yang makin banyak terkesan akibat daripada kenaikan harga minyak yang pernah mencecah sehingga lebih RM45 untuk 5kg minyak botol yang besar tu, Hafizi. Kalau kita lihat ada harga-harga dinyatakan pada harga yang sedemikian rupa membuatkan peniaga-peniaga terkesan teruk kerana mereka tak boleh beli minyak masak yang bersubsidi, minyak masak paket harga RM2.50 sekilogram. Mereka ataupun peruncit tidak dibenarkan menjual kepada peniaga-peniaga. Mereka hanya dibenarkan untuk dijual kepada isi rumah. Jadi kita harapkan bahawa apungan, nilai apungan yang dibuat untuk setiap bulan bagi harga minyak masak botol ini dapat diselaraskan ataupun kita akan mula dapat lihat kesan daripada kaedah pelaksanaan harga minyak tersebut, Hafizi.
Ya, jadi pada hari ini kalau anda nak beli minyak masak botol ini, pastikan harganya kurang daripada RM34.70 ataupun sama dengan RM34.70. Sekiranya lebih, anda boleh mengadu ke KP dan HCP kerana ini yang ditetapkan pada hari ini. Harga silinya adalah RM34.70. Dalam masa yang sama juga, untuk mendapatkan minyak paket ini mungkin agak sukar pada ketika ini. Pastinya pengawasan lebih ketat perlu dilakukan, terutamanya dalam kita memastikan minyak masak paket ini tidak dibawa keluar ke luar negara. Sebagai contohnya, ini merupakan keterisanlah di seludup keluar. Di Thailand sana, kita tahu RM2.50 satu paket untuk 1kg, tapi di Thailand ada yang dijual dengan harga RM6 ke RM7. Dan ia juga merupakan satu, mungkin dapat dikatakan sebagai satu tindakan yang tidak bertanggungjawab oleh pihak-pihak yang tertentu.
Pengkhianat negara tu.
Pengkhianat negara, kerana sepatutnya dia jual, dia makan atas anginnya. RM6-7 dia jual padahal dia beli harga RM2.50. Tapi harga minyak di Thailand sebenarnya adalah sekitar RM9 ke RM10 bagi 1kg. Jadi beruntunglah kita berada di negara Malaysia ini, banyak subsidi telah pun diberikan. Ini antara manfaat-manfaat yang telah pun diberikan oleh kerajaan untuk meringankan beban bagi rakyat Malaysia untuk kita mendepani kepada proses pemulihan ekonomi pada ketika ini. Itu cerita mengenai minyak masak. Kita nak bercakap juga mengenai isu viral sebelum ini yang menyatakan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA yang telah pun didakwa di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA telah menengkin dan juga memarahi salah seorang pegawai immigration ya. Dan perkara itu telah pun tular melalui satu kenyataan daripada persatuan ya.
Daripada persatuan
immigration. Persatuan pegawai immigration dan sebagainya lah yang menyatakan ketidakpuasan hati kerana sikap yang telah pun ditunjukkan didakwa merupakan KPPA. Jadi perkara ini telah pun dipanjangkan kepada Ketua Seterusnya Negara dan ini langkah seterusnya yang dapat kita laporkan kepada anda-anda di mana jawatan kuasa ditubuh dan akan bersidang secepat mungkin. Sebuah jawatan kuasa ditubuhkan bagi menyiasat isu Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah yang didakwa melemparkan kata-kata kasar terhadap pegawai Jabatan Immigration di lapangan terbang antarabangsa KLIA pada Rabu minggu lalu. Dan dalam satu kenyataan, Ketua Seterusnya Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata, jawatan kuasa tersebut yang dipengerusikan oleh Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun dijadual bersidang secepat mungkin. Dan jawatan kuasa ini bertanggungjawab untuk mengendalikan siasatan secara terperinci bagi memberi pengadilan sewajarnya kepada kedua-dua pihak dan hasil dan syur siasatan akan dibentangkan kepada Perdana Menteri untuk pertimbangan selanjutnya. Jadi kami tak nak komen banyak kerana ini masih dalam siasatan sama ada benar ataupun tidak individu itu dan sama ada benar ataupun tidak tomahan dan juga dakwaan yang telah pun dilemparkan itu kami serahkan kepada pihak berkuasa untuk menyiasat dan sebagainya.
Ya, dan kalau kita lihat di sebelah pihak KPPA menafikan bahawa dia ada bertindak memarahi, menengking dan juga sehingga memalukan pegawai imigresi berkenaan di hadapan khalayak orang ramai. Katanya dia hanya menegur, memberi nasihat untuk selesaikan isu. Isu tersebut adalah dia melihat bahawa pegawai imigresi berkenaan tidak mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan dalam proses untuk keluar masuk negara. Jadi itu antara sebelah pihak KPPA. Sebelah pihak pegawai imigresi itu pula menyatakan bahawa dia orang kata tidak tidak hadir dalam bilik VIP di KLIA tersebut difahamkan apabila diminta oleh KPPA berkenaan dan tiada pegawai ditempatkan di kawasan tersebut kerana sememangnya kawasan bilik VIP itu sekiranya ada keperluan barulah pegawai imigresi ditempatkan di bilik tersebut. Sebaliknya apabila tiada, itu yang menyebabkan KPPA bertindak memarahi beliau atas perkara yang telah pun terjadi. Jadi itu antara dua orang kata two side of story lah. Ada dua cerita, kita masih lagi menunggu pengesahan ataupun siasatan dijalankan dan kita harapkan bahawa ia diberikan keadilan kepada siapa yang teraniaya dalam kes berkenaan. Okey, kita nak beralih kepada satu lagi isu yang telah pun menjadi satu topik yang begitu berat sejak daripada minggu lepas iaitu berkaitan dengan peralihan kapal ataupun perolehan kapal LCS. Hafizie ada cerita dia?
Betul. Kita nak laporkan di mana kalau kita lihat isu ini telah pun bermain di media sosial dan juga banyak portal-portal berita dan juga berita-berita mainstream juga telah pun memainkan isu ini. Isu ini agak besar, membabitkan
besar.
Satu perbelanjaan yang berbilion ringgit, yang bukan jutaan ringgit tapi berbilion ringgit, wang rakyat. Mungkin ada yang mendakwa ia dihabiskan begitu saja namun hasilnya tak nampak. Jadi pendedahan daripada Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR, Rafizi Ramli mendakwa isu perolehan kapal tempur pesisir LCS adalah sama seperti ataupun mirip seperti kes 1MDB. Dan sehubungan itu beliau akan mendedahkan skandal penyelewengan projek pembinaan 6 kapal tempur LCS bernilai RM9 bilion yang diberikan secara rundingan terus. Dan katanya satu persatu penyelewengan yang berlaku akan ditunjukkan dalam tempoh sebulan ini termasuk syarikat-syarikat palsu yang ditubuhkan didakwa untuk melarikan wang. Dan modus operandi tak ubah sama seperti 1MDB katanya. Ini kenyataan dia lah, saya bacakanlah. Masaklah Najib. Najib tu adalah Datuk Seri Najib Razak lah kali ini katanya. Biar dia jawab bagaimana pertahanan negara jadi lemah semasa dia jadi Perdana Menteri dan selama ini dia fitnah kononnya semua orang jual aset negara. Itu kata Rafizi Ramli dalam satu kenyataan yang telah pun dikeluarkan di laman Facebooknya. Dan Rafizi turut menemplak Najib yang menyalahkan PH dalam isu LCS dalam kenyataan di Facebook dan katanya sebelum ini, Najib menerusi catatan di laman Facebook mendakwa PH telah melewatkan dan membekukan sepenuhnya projek LCS pada 2019. Isu ni agak rumit juga untuk kita fahami kerana mungkin ada bersifat teknikal dan sebagainya, dan tapi apa yang kita faham difahamkan adalah projek ini telah pun diluluskan ya secara dengan terus pada 2011 dan telah pun diberikan kepada Boston Naval Sdn Bhd, dan ini merupakan antara syarikat yang bertanggungjawablah untuk deliver projek ini. Namun pada ketika ini sepatutnya dia disiapkan pada 2019, tapi pada ketika ini masih lagi belum disiapkan dan hasilnya mungkin tak nampak. Itu pada pandangan netizen di luar sana.
Ya, dan ada beberapa nama telah pun dipetik dalam kenyataan ataupun laporan dikeluarkan oleh PAC. Jatuh kawasan kira-kira PAC telah pun mengeluarkan satu report yang panjang sebenarnya, tetapi secara ringkasnya adalah berkaitan dengan apa ketirisan yang telah terjadi, pengubah orang kata keputusan di saat-saat akhir, dalam masa yang sama juga proses ataupun kedudukan keuangan syarikat yang telah pun diberikan tender berkenaan juga dilihat sebagai lemah, dan dalam masa yang sama kontrak berkenaan juga tidak favor kepada pihak kerajaan, sebaliknya hanya favor kepada syarikat-syarikat sedemikian rupa. Dan dalam masa yang sama pembayaran dibuat tetapi peratusan projek yang telah pun siap juga dilihat terkebelakang. Itu antara isu-isu yang telah pun digariskan oleh pihak PAC. Dan dalam masa yang sama antara nama-nama yang dipetik juga adalah bekas Menteri Pertahanan, bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dan sebagai individu yang banyak menerima kritikan atas isu tersebut. Dan dalam masa yang sama bekas TPM ini juga menyatakan bahawa adalah tak wajar untuk sandarkan kegagalan perolehan kapal tempur pesisir LCS kepadanya. Ini kerana beliau mendakwa bukan Menteri Pertahanan ketika projek itu dianugerahkan. Dan menurut Ahmad Zahid, LCS dibina oleh BNS yang merupakan anak syarikat Boston Holding Berhad, dan pemegang saham terbesar adalah Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT. Dan merujuk laporan audit PAC, kontrak kepada Boston adalah mengikut garis panduan permohonan perolehan secara rundingan terus tarikh 17 April 2002. Secara jelas, ia tiada kaitan dengan saya. Malah LTAT sendiri menjadi pemegang saham terbesar dalam syarikat pembinaan LCS berkenaan. Dan itu yang menjadi kontroversi sedikit. Kata Ahmad Zahid lagi, saya memegang jawatan sebagai Menteri Pertahanan dari April 2009 hingga Mei 2013. Jadi mana-mana pihak yang menyebabkan kelewatan pembinaannya harus bertanggungjawab memberi penjelasan kepada PAC. Itu antara kenyataan dikeluarkan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkaitan dengan perolehan projek LCS, yang dikatakan jangan dikaitkan projek berkenaan dengan dia. Tapi berdasarkan laporan PAC, kalau tak salah saya, sememangnya keputusan untuk mengubah orang kata bentuk kapal itu dikatakan telah dilakukan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Jadi itu antara percanggahan maklumat yang kita terima. Ada daripada pihak-pihak yang menyokong Datuk Seri Ahmad Zahid menyatakan bahawa, sebagai contoh, Datuk Seri Najib sendiri telah pun menyatakan bahawa ada laporan-laporan PAC ini tidak tepat, tidak memberikan fakta yang betul dan sebagainya. Tapi itu adalah terjemahan yang telah pun diberikan melalui media sosialnya. Dan laporan PAC juga telah dikaji, disiasat selama beberapa tahun sebelum dinyatakan ataupun didedahkan kepada umum. Dirumuskan apa masalah yang berlaku, apakah langkah yang perlu diambil selepas ini. Jadi kita harapkan perkara ini dapat dilakukan siasatan secara terperinci oleh satu pihak yang sememangnya diberi tanggungjawab untuk menyiasat amalan sekiranya terdapat berlaku salah laku dan juga keterisan, iaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, yang sekarang ini katanya dah peringkat akhir laporan siasatan berkaitan dengan projek LCS ini. Tapi kita masih lagi belum dapat terima apa-apa. Katanya perbincangan dengan peguam negara telah pun dilaksanakan dan ia akan mengambil masa sedikit saja lagi untuk didedahkan kepada umum. Tapi pendedahan sudah semestinya bukan secara keseluruhan kerana perlu menjaga akta kerahsiaan dan sebagainya, kerana melibatkan proses pendakwaan. Dan mungkin juga kalau kita tengok, kalau Rafizi Ramli katakan bahawa projek LCS ni mirip YNDB, kita tengok proses pendakwaan YNDB itu berjalan dengan begitu lama, mungkin juga akan berlaku sama seperti projek LCS yang telah pun berlaku melibatkan dana yang cukup tinggi ini, Rafizi.
Betul, dan paling mengecewakan adalah sebelum ini laporan PAC turut mendedahkan yang panglima ataupun bekas panglima tentera laut, iaitu Tan Sri Dr. Abdul Aziz Jaafar, telah pun menyatakan rasa kecewanya apabila teguran dan juga pendiriannya mengenai tata cara perolehan projek pembinaan kapal tempur LCS Tentera Laut Diraja Malaysia ini kepada pimpinan tertinggi sebelum ini tidak diendahkan. Dan beliau difahamkan beliau turut mengutuskan 10 surat ya kepada antara yang disebut adalah KSU Kementerian Pertahanan, Menteri Pertahanan, Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Ketua Setiausaha Negara dan juga Perdana Menteri yang memegang jawatan pada ketika itu. Dan katanya dalam 10 surat teguran, beliau turut menyatakan surat tidak puas hati, surat untuk memaklumkan pendirian TADM kepada KSU sebanyak 10 surat dan kepada Yang Berhormat kepada Menteri sebanyak 5 surat, kepada KSU Perbendaharaan 1 surat dan juga kepada Ketua Setiausaha Negara 1 surat dan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri sebanyak 2 surat. Jadi apa yang dikatakan, jadi surat-surat telah pun diarkive dan katanya juga we archive to ensure that it will be available for reference, katanya. And then katanya juga and I would not be blamed for the failure to perform in my job as the Chief of Navy, katanya. Dan saya tidak akan dipersalahkan atas kegagalan untuk melaksanakan tugas saya sebagai Panglima Tentera Laut dan saya menjangkakan sebenarnya untuk makluman. Dan ini adalah kerana daripada awal lagi beliau telah pun menegur tata cara perolehan itu. Namun perkara ini mungkin tidak diendahkan oleh mereka-mereka yang telah pun mendapat surat itu dan akhirnya ini yang telah berlaku. Kerugian ya, berjumlah berbilion ringgit, akhirnya kita tak nampak hasil-hasilnya itu sendiri, Afizi.
Ya, dan dalam masa yang sama juga kita ada pada pengerusi DAP Johor, Liu Chin Tong, yang beri amaran kepada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang menyatakan bahawa supaya ambil tanggungjawab atas kegagalan perolehan CS lepas meluluskan projek berkenaan sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 2011. Ini kita timbal balik daripada apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tadi. Kata Timbalan Setiausaha Agung DAP itu mengingatkan Ahmad Zahid supaya tidak lari pada tanggungjawab dan malah perlu menjawab kepada rakyat berhubung projek tersebut. Dan projek CS telah pun diluluskan oleh Zahid Hamidi selaku Menteri Pertahanan pada 2011 dan Zahid juga yang membuat keputusan menukar sistem LCS daripada sistem Sigma kepada sistem Gowin sebelum berunding dan meminta nasihat pihak Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Dan Chin Tong juga menyatakan bahawa itu antara kenyataan yang dikeluarkan oleh laporan daripada PAC dan dalam masa yang sama ini sudah pasti akan menjadi satu skandal yang cukup besar kepada negara dan melihat kepada bagaimana respons terutama ketika kita nak dekat dengan pilihan raya umum yang ke-15, bagaimana ini akan dijadikan satu topik nasional untuk beberapa buah parti, mungkin ada character macam killing juga dalam
modal politik ini, laginya,
modal politik dan sebagainya. Tapi apapun, kita harapkan bahawa ya betul, saling tuduh menuduh itu adalah lumrah dalam politik, tapi kita harapkan bahawa keadilan itu diberikan kepada semua rakyat, semua pembayar cukai yang telah pun dibazirkan wangnya, dan kita harapkan status berkenaan dengan projek ini dapat diputuskan oleh pihak kerajaan sama ada akan meneruskan ataupun tidak, kerana dana telah dikeluarkan,
betul,
pembayaran telah dilakukan. Adakah ia akan terhenti seperti saranan Datuk Sri Anwar Ibrahim ataupun perlu diteruskan untuk memastikan bahawa kita dapat mengelak daripada kerugian yang cukup-cukup besar. Apapun kita harapkan penilaian dapat diluat ataupun dibuat oleh pihak kerajaan itu sendiri.
Dan Datuk Sri Anwar Ibrahim juga telah pun menegaskan dia nak tanya, dia lontarkan beberapa persoalan kepada mereka-mereka yang terpalit dengan isu ini. Pertama adalah kenapa ia lewat, kenapa ia dari segi ada kelewatan dari segi untuk deliver projek ini pertama, dan juga kedua, siapakah yang mendapat komisen daripada projek ini? Itu dua persoalan yang telah pun dilontarkan yang perlu dijawab oleh mereka yang terpalit dengan isu ini. Itu sebersikitlah cerita mengenai LCS ini. Saya pasti selepas ini banyak lagi pendedahan akan dibuat dan juga ada banyak lagi komen-komen daripada ahli politik. Tapi itu saja yang dapat kita bawakan mengenai LCS. Tapi selepas ini banyak lagi perkembangan yang kita akan bawakan. Kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Pandemik COVID-19 telah memberi kesan yang teruk buat institusi pendidikan negara khususnya terhadap pengusaha tadika dan sekolah swasta.
Namun bagi yang berdepani cabaran itu, media sosial dan aplikasi dalam talian memainkan peranan penting dalam meneruskan operasi persekolahan khususnya buat Al-Ihsan Integrated Islamic School, sebuah sekolah agama swasta di Johor.
Al-Ihsan Integrated Islamic School yang dibangunkan pada 2015 terpaksa dihentikan operasi selama hampir 9 bulan kerana tiada sesi pembelajaran secara fizikal dan bersemuka. Biarpun pembelajaran masih dilaksanakan secara dalam talian, namun keterlibatan murid menunjukkan penurunan sekaligus menyebabkan ramai ibu bapa menghentikan pengajian anak mereka di sekolah itu.
Pandemik ini memberi kesan yang sangat dalam untuk semua education, government, apalagi sektor swasta. Jadi dia menyebabkan kami kehilangan sumber kewangan untuk rolling operation kami. Memang kami terpaksa terpaksa membiayai operation kami daripada duit kami sendirilah, bukan daripada bisnes lah, sebab waktu itu memang tak mencukupi.
Tanpa patah semangat, dia cuba hidupkan kembali Al-Ihsan Integrated Islamic School dengan pendekatan ke arah digital. Antara usaha dilakukan termasuk mempromosikan sekolah di Facebook, WhatsApp dan platform sosial lain serta memasarkan di papan-papan iklan. Pendaftaran pelajar turut dilaksanakan secara dalam talian menerusi aplikasi School2Me. Laman sesawang My Future Jobs yang dibangunkan Kementerian Sumber Manusia serta jamin kerja dan subsidi upah oleh Perkeso turut membantu Nur Maziah mencari khidmat guru di sekolahnya. Majlis Agama Islam Johor MAIJ turut menghulur bantuan berupa sumbangan one-off selain menerima geran digital dari Bank Simpanan Nasional.
Okey, 31 Julai lepas, ada kaji selidik Jabatan Perangkaan mendapati kira-kira 390,000 atau 72.1% lepasan SPM tidak mahu menyambung pelajaran. Ini satu isu yang besar, laporan tersebut. Meskipun ada data berkenaan dengan pada tahun 2019 dan tren berkenaan dipercayai berterusan pada tahun 2020 dan juga tahun lepas. Justru itu, ini satu perkara dibimbangi dan Menteri Kanan Pendidikan Dato' Razie Jidin menyatakan bahawa kaunselor di sekolah kena mainkan peranan yang penting untuk bimbing pelajar untuk tahu ataupun ketahui hala tuju selepas daripada SPM yang bersesuaian dengan kemampuan serta kemahiran masing-masing. Kata beliau, kaunselor dilatih untuk faham keperluan majikan pada masa kedatang supaya boleh membantu pelajar mengetahui hala tuju mereka selepas tamat sekolah. Jadi habis peperiksaan SPM, anak-anak ini dah tahu kalau ada teknikal dia pergi ke mana, kalau minat di bidang sains dia pergi ke mana. Guru-guru akan terus membantu anak-anak ini untuk pastikan mereka supaya mereka faham perjalanan yang terbaik untuk masa depan mereka. Dan dalam konteks ini, kalau tak belajar di universiti dalam bidang ini, mereka ada bidang kemahiran, ada macam-macam bidang yang mereka boleh teruskan pengajian mereka. Itulah pendekatan yang kita ada untuk anak-anak ini. Dan itu antara kenyataan dikeluarkan oleh Dato' Razie berkaitan dengan laporan kajian kaji selidik yang membabitkan ramai lepasan SPM yang dilihat tidak mahu menyambung pelajaran dan mungkin disebabkan oleh faktor ekonomi gig yang sedang blooming sekarang ini, iaitu apabila disajikan dengan kenyataan-kenyataan di media sosial, slip-slip gaji oleh penghantar makanan. Bukanlah kita nak orang kata merendah-rendahkan ekonomi gig, merendah-rendahkan profession penghantar makanan dan sebagainya, tetapi ini adalah untuk faktor jangka masa panjang. Kalau kita lihat slip gaji hanya untuk satu bulan boleh mencapai RM9,000, RM17,000, itu memerlukan komitmen yang cukup tinggi, masa yang cukup banyak untuk mencapai kepada tahap berkenaan. Adakah boleh sustain setiap bulan pada angka tersebut? Dan dalam masa yang sama juga, bagaimana kita lihat bidang-bidang profesional yang lain dalam negara ini yang perlu dilihat sebagai salah satu pemangkin kepada generasi yang akan datang, Fizi?
Ya, betul. Dan saya rasa juga mungkin salah satu faktor mereka yang lepasan SPM tidak mahu menyambung pengajian ini mungkin salah satu faktornya mungkin dari segi keputusan yang tidak memberangsangkan. Tapi keputusan tidak memberangsangkan tidak patut jadikan sebagai satu titik noktah untuk kita berhenti daripada explore the world dan juga kita melanjutkan pelajaran kita. Saya rasa mereka ini termakan di media sosial. Ada satu gerakan-gerakan yang kononnya berbangga dengan keputusan mereka ini yang tidak berapa memuaskan. Ditunjukkan slip mereka dan sebagainya. Dan juga ada posting-posting yang mengatakan gagal SPM bermaksud tidak gagal selama-lamanya. Ada juga yang masukkan posting menyentuh mengenai Bill Gates gagal di peringkat universiti dan sebagainya. Mungkin mereka ini termakan dengan ideologi-ideologi sebegini dan akhirnya mereka tidak mahu melanjutkan pelajaran. Jadi mereka meneruskan dengan kerja-kerja seperti gig ekonomi. Untuk jangka masa pendek, benar ia mampu untuk memberikan mereka satu kehidupan yang lebih baik, dapat menjana pendapatan. Namun untuk jangka masa yang panjang, kita nak kerja, takkan kita nak kerja dengan gig ekonomi daripada muda 30 tahun yang perlu kita bekerja sehingga berbelas jam untuk mendapatkan gaji yang kita kenaki. Jadi kita perlu sarankan, ini menuntut peranan daripada kaunselor di peringkat sekolah. Sebelum mereka habis sekolah, habis ataupun menduduki SPM itu, berikan ataupun brainwash sikit mereka supaya kita nak bekerja ini untuk jangka masa yang panjang sehingga kita bersara nanti.
Ya, dan ada juga daerah-daerah menyatakan bahawa sekarang ni kalau ada degree, ada master, doktor dan sebagainya, bukannya ada kerja dan sebagainya. Itu adalah daerah-daerah yang sangat-sangat tidak relevan untuk pada masa kini. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat sekiranya tempoh, okey, satu, kalau kerja gig ekonomi, mungkin gaji dalam RM9,000 tapi memerlukan jangka waktu yang panjang untuk bekerja.
Berbelas jam
untuk bekerja untuk mencapai angka yang besar. Dan untuk lepasan degree, betul, fresh grad pada tahap mungkin 2,500 dan sebagainya. Tapi bayangkan untuk beberapa tahun yang akan datang, apabila kita telah pun menjadi senior, apabila kita telah pun menjadi pakar dalam bidang-bidang tertentu, ini akan membuatkan kita boleh juga demand untuk gaji-gaji yang lebih tinggi dan tanpa perlu mengorbankan masa yang ada. Mungkin masa itu boleh kita gunakan untuk family time,
ada work-life balance,
dan sebagainya. Dan tidak hanya terkejar-kejar trip untuk memenuhi komitmen-komitmen sedia ada ataupun komitmen bulanan yang kita ada. Itu antara perkara-perkara yang boleh kita lihat dan juga perlu buka seluas-luasnya. Janganlah kita terjebak dengan daerah-daerah yang katakan gaji degree fresh grad setakat ini saja, gaji gig lebih tinggi. Itu untuk jangka masa pendek. Kita perlu lihat kepada jangka masa yang panjang, Hafizi.
Betul. Itu sebersikitlah cerita mengenai pendidikan ini. Nampaknya itu saja masa yang kita ada dalam Awani Pagi pada jam ini. Sekian dulu daripada saya, Hafiz Rosli.
Dan saya, Hafiz Zaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera.